žēlstību jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules garam. Tas ir tā Kunga vārds. Kungs Dievs, mēs Tev izlūdzamies, lai Tu svētīsi savu vārdu patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Ar šiem vārdiem noslēdzās Mateja evaņģēlijas, un tie, varētu tā teikt, ir pēdējie novēlējumi vārdi no Jēzus saviem mācekļiem. Tas ir kā misijas uzdevums visiem Kristus mācekļiem. Uzdevums tātad visiem mums, visiem šeit klātošiem. Ir daudz cilvēki uz pasaules, kas mocās ar gan ar pasaules, gan ar savas dzīves jēgas meklējumiem. Tad lūk, šajos trijos pantos Jēzus atklāja to, kāda tad ir jēga cilvēcei un baznīcas eksistencei. Un arī tad, kāda jēga ir baznīcas darbībai šajā pasaulē. Tur ir rakstīts: ejiet un dariet par mācekļiem, tos mācīdam un kristīdam. Pasaulē bez Dieva nav jēga. Dievs cilvēku ir radījis, lai tas dzīvot sadraudzībā ar Dievu un kopā ar viņu. Bet cilvēki izliekas, ka viņiem tas nav vajadzīgs, ka viņiem Dievs ne baznīca nav vajadzīgs, un ka viņi paši ar visu var tikt galā. Un tad kristiešu galvenais uzdevums ir parādīt, ka tā nu viss nav, ka bez Dieva nevar izlikt. Un darīt cilvēkus par Kristus mācekļiem, mācot un sludinot Dieva taisnību un Dieva mīlestību. Kristības sludināšanas mērķis, ja tā varētu īsumā savilkt kopā, ir visu cilvēku dvēseļu pestīšana un sadraudzība ar Dievu. Līdz ar to varētu teikt, ka sludināšana ir pati lielākā palīdzība, ko katram cilvēkam mēs varam dot. Varbūt viņam pašam to nemaz neatzinoties. Jo no tā atkarīgs ir tas, kur cilvēks pavadīs savu mūžību. Vai no debesīs, vai no ellē. Vispārējais šķiet salīdzinājumā ar to ir niecīgi. Lūkas 24. nodaļā mēs atrodam arī kādu pamācību par to, ko tad tieši mums būs sludināt cilvēki. Jēzus vārdā jums būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām. Tātad mums ir jāsludina un jāmāca gan atgriešanās no grēkiem, gan grēku piedošanu. Tādam cilvēkam, kas dzīvo droši grēkodams un neko par Dievu nevērtinās dzirdēt, tam jānorāda uz viņa grēkiem, jāsludina Dieva sots par viņa nepaklausību Dieva baušļiem, lai viņš atgriežās no saviem grēkiem un tos nožēlo. Savukārt, tādam cilvēkam, kas jau savus grēkus ir nožēlojis un kas ir izbiedēts savu grēku dēļ, ir jānorāda uz Dieva mīlestību un grēku piedošanu, ko Jēzus viņam nopelnīja mirdams pie krusta viņa vietā. Vēl viens sludināšanas aspekts, ko mēs redzam, skatoties baznīcas vēsturē, ka ir bijis daudz diskusiju par to, kā tad ir labāk sludināt. vai nu vārdos, vai nu ar darbiem. Piemēram, Asīzes Francisks reizē teica, sludiniet ar darbiem, un, ja nepieciešams, izmantojiet arī vārdu. Savukārt, kāds luterāņu teologs Roberts Holmes ir teicis, neraugoties uz kādā mūsdienu dziesmā pausto pārliecību, ka cilvēki pazīst mūsu kristīgo ticību pēc mūsu mīlestības, tas tā nav. Jo arī daudz nekristieši ir ārēji pietiekami mīloši, lai gan ne to īsto iemeslu dēļ. Kristiešiem, izrādot citiem savu mīlestību, ir nepieciešams apliecināt savu tēvu mīlestību. Pirmajā brīdī varbūt tā var likties, ka šie teikumi ir savstarpējā pretrunā. Bet tā tas nav. Katrs no šiem autoriem ir mēģinājis uzsvērt kādu savu aspektu no sludināšanas un attiecīgajā situācijā. Kopumā varētu teikt tā, ka svarīgi ir, lai būtu abu veidu sludināšanas. Gan vārdos, gan darbos. Sludināšana ar darbiem ir svarīga, jo ar tiem mēs parādām Dieva mīlestību. Bet lai cilvēki varētu izglābt mūžīgajai dzīvībai, ar to vien nepietiek, ka cilvēki redz mūsu mīlestības darbus. Jo redzot tikai darbus, neviens nezina, no kurienes nāk spēks, lai varētu darīt šos mīlestības darbus. Lai cilvēks varētu darīt par Kristus mācekļiem, ir brīdis, kad mums mūsu ticība Jēzu ir jāpliecina vārdos un jāparāda, kā spēkā mēs darām šos mīlestības darbus. Šodien Kristīgā baznīca visā Latvijā svin trīsvienības svētkus. Un šī ir viena no tām retajām rakstu vietām, kurā ir pieminētas visas trīs trīsvienības personas. Kristieši tic, ka Dievs ir viens Dievs, bet trijās personās. Un šī jēdziena nosaukums ir trīsvienība. Katram trīsvienības loceklim, tēvam, dēlam un svētajam garam ir savs uzdevums, sava loma, lai palīdzētu mums labāk saprast Dievu un labāk iepazīt Dievu. Dievs Tēvs ir pasaules radītājs un uzturētājs. Paskatieties visapkārt dabā, cik viss ir brīnišķā harmonija. Tāda pasaules slavena zinātnieki kā Ņūtons un Einšteins nebūdami, varbūt līdz galam pārliecināti kristieši, un tomēr viņi bija pārliecināti par vienu lietu, ka aiz visuma stāv kāds saprātīgs tā veidotājs, konstruktors. Dabā ir ļoti daudz norādes uz to, ka aiz tā visi stāv kāds augstāks saprātīgs saprāts. Piemēram, Saules sistēma. Ja mēs tā paskatītos Zeme, ja tā būs kaut par kādiem pāris tūkstošu kilometriem tuvāk Saulē, mēs visi sadegtu, ja būtu tālāk par kādiem tūkstošu kilometriem, tad atkal mēs noslēdzam. Mēs paskatāmies uz ūdens aprites sistēmu. Kad ūdens mūs līst no augšas lejā, tad tas iesūta zemē, pa pazemes strautņiem notek līdz upēm, ezeriem, jūrām un atkal izkvaikojam paceļās augšā. Ja mēs paskatāmies uz dzīvnieku, cik milzīgi to ir daudzveidība un kā tie savstarpēji saistīti, ka viens pārtiek no otra, otrs no trešā. Ja mēs paskatāmies uz cilvēku, cik sarežģīts viņš ir savā uzbūvē, un mēs katreiz varam tikai nobrīnīties par to, ka piedzimstot jaunam bērniņam, ka viņā iekšā ir visi orgāni un viss gatavs funkcionēšanai. Un tas nav mūsu nopelns, tas Dievs vēl joprojām turpina darboties caur mums, caur cilvēkiem, ar vienu radot jaunu cilvēku. Es paskatītos kaut uz cilvēku aci, cik tā neaptveramas lietas spēj darīt. Neviens fotoaparāts nav spējīgs uztvert tādu gaismu diapazonu, pievilkt tik tuvu kā fotoaparāts. Aiz tā visa mēs redzam stāv Dievs, kas to visu ir radījis, vēl joprojām turpina radīt un uzturēt visu šo pasauli. Tālāk, Dievs dēls ir pestītājs un pilnīga cilvēka paraugs. Dievs dēls Jēzus Kristus ir unikāla vēstures figūra, reizē 100% Dievs un reizē 100% cilvēks, kurš brīvprātīgi nonāca šeit virs zemes pie mums, lai gan mēs visi šajā pasaulē bijām ienākuši kā grēcinieki, kuriem draudēja mūžīga elle, un mēs paši ar saviem spēkiem nevaram izpelnīties debesu valstību, tad Jēzus mūsu vietā nomira pie krusta, uzņemdamies mūsu grēkus uz sevis, lai sagrautu to barjeru, kas bija starp Dievu un mums. Un Dievs mūs mīl, un viņš nomira, lai to pierādītu, kā rakstīts Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, un viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tiks, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu taptu izglābta. Viņš izglāba mūs un padarīja mums attiecības ar Dievu atkal iespējamas. Viņš dāvā mums mūžīgo dzīvību, nepelnīti, bez maksas, lai arī mēs to neesam pelnījuši. Lai arī mūžīgā dzīvība mums neko nemaksā, tomēr nevarētu teikt, ka tā ir lēta, jo Jēzus par to nācās samaksāt ar savu dzīvību. Un vēl kas ir zīmīgi, ka nav nevienas citas reliģijas uz šīs pasaules, kur mēs varētu ieraudzīt kaut ko tam līdzīgi. Kad Dievs pats nonāk šeit virs zemes, dzīvo līdzīgu dzīvi kā jebkurš no mūsu cilvēkiem, un kas pats pārsteidzošākais, Dievs nomirst mūsu vietā par mūsu grēkiem. Un trešā persona, Dievs svētais gars, ir aizstāvis un svētdarītājs. Kad viens kāds cilvēks kļūst par kristieti, svētais gars nāk un iemājo viņā. Viņš maina mūsu raksturu, mūsu personību, mūsu attiecības ar Dievu un citiem cilvēkiem. Svētais gars mūs pārmaina, ja tā varētu teikt, no iekšienes uz ārēju. Svētais gars ir klātesošs mūsu ticības izaugsmes procesā un ved mūs no dzīvošanas grēkā uz Dieva mīlestības un paklausības piepildītu dzīvi. Kad svētais gars ienāk dzīvot mūsos, tas ir līdzīgi, kā mēs ievadītu jaunu operētāju sistēmu savā dzīvē. Svētais gars mūs piepilda ar pārliecību, ka Dievs ir mūsu garīgais tēvs un ka viņš mūs mīl. Bet kā raksta, jau mans pieminētais teologs Roberts Kolbs, svētajam garam salīdzinājumā ar Jēzu ir kāds nopietnas trūkums. Tam nav ne cilvēka mēles, cilvēka roka, cilvēka pleca, uz kā paraudāt kādam noskumušajam. Viņam tas viss ir jāizņemās no mums, lai kļūtu par citu mierinātājiem un padomdevējiem. Te mēs varam redzēt Dieva lielo uzticību saviem mācekļiem. Pat zinot to, ka mēs esam grēcīgi un ka vēl daudz kļūdīsim. Mēs esam Dieva rokas, mutes, kājas un plecas kā paraugi. Mums ir dots uzdevums darīt par mācekļiem visas tautas tās mācīdam un kristīdam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kristībā ir klātesoši visu svētā dzīvesveidība. Kristība ir ne tikai ūdens, bet arī Dieva vārds un spēks. To mēs redzam, piemēram, tajā brīdī, kad tiek kristīts Jēzus. Šajā notikumā ir klāts gan Dievs Tēvs, gan Dievs Dēls, gan Dievs Svētais Gars, tāpat arī visi eņģeļi. Kā raksta Luters, tā nu kristība ūdens nav vienkārši ūdens, bet tas ir tās ūdens, kurā peldās Dieva Dēls, kuram pāri lidinās Dieva Svētais Gars un pār kuru Tēvs sludina savu vārdu. Tas ir žēlstības pilns ūdens, ko svētīs Dieva Tēvs, Dieva Dēls un Svētais Gars. Tās ir paša Dieva sagatavotas zāles un elektrības. Dievs ir dzīvības Dievs. Viņš spēja darīt dzīvu, kā rakstīts Marta 16, kas tic un top kristī, tas taps izglābts, bet kas netic, taps pazudināts. Un tā kā Dievs ir šajā ūdenī, tad kristības ūdens ir īstais dzīvības ūdens, kas padara nāvi un elli un dara cilvēku mūžīgu dzīvi. Kristietim jāspriež par ūdeni ne tikai pēc tās garšas, bet pēc vārda, kas nāk kristībai līdzi. Kristība ir ne tikai ūdens, bet arī Dieva vārds un spēks. Tādēļ vēl šodien, kristījot mazus bērnus, kristībā ir klāts Dieva Dēls ar savu miesu, Svētais Gars ar savu klātbūtni un Dieva Dēls, kas ar savu balsu svētī kristību. Katru cilvēku, kuru nomāk šaubas par to, vai es tikšu glābts vai ne, un kuru vēlas nomoka ar to, ka tev taču nav nekādas redzamas zīmes, kas tev pierādīja, ka tu tapsi glābts, tad tu vari vēlam teikt, nē, tu ir gan kāda redzama zīme, tā ir kristība. Un tu vari līdz ar Luteru vēlam atbildēt, es esmu kristīgs, un tāpēc esmu Dieva bērns, un man ir mūžīgā dzīve. Bet Dievs ne tikai dod mums misijas uzdevumu, bet viņš mums arī mierina un iedrošina, norādīdams mums uz to, ka galējā instancē visa vara, gan debesīs, gan virs zemes, pieder Kristum pašam. Mūsu uzdevums šajā pasaulē ir mācīt un sludināt, bet iedegt ticību sirdīs var tikai Dievs pats. Un Kristus mums arī apsola, ka Viņš ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Proti, ka Viņš mums dos mierinājumu un iedrošinājumu vārdus un draudzīgu plecu visās mūsu dzīves grūtībās un pārbaudībās. Līdz pat pašam pasaules galam. Amen.